วันนี้ก่อนที่เราจะฟังพระชนะพระเจ้าผมอยากที่จะเชิญชวนพวกเราอธิษฐานเผื่อประเทศศรีลังกาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและในหลายที่หลังจากที่เรานมัสการแล้วมันเวลานี้ผมอยากให้เราสงบใจอธิษฐานด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะฟังพระวจนะพระบิดาเจ้าขอคริสตจักรในศรีลังกาไม่ว่าจะเป็นโปรเตสแตนต์หรือโรมันคาทอลิกจะตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้วในวันอีสเตอร์อย่างผู้สร้างชีวิตไม่ใช่ผู้ทำลายชีวิตพร้อมที่จะรักผู้ทำผิดหรือแม้แต่ศัตรูขอบรรดาผู้บาดเจ็บจะรับการรักษาให้หายและกลับไปใช้ชีวิตที่เกิดผลได้ขอรักษาบรรดาผู้ที่มีบาดแผลในจิตใจของทุกๆฝ่ายขอเร้าโรมใจผู้ที่สูญเสียคนที่รักและมากกว่านั้นขอบรรดาผู้ก่อการร้ายที่จะได้คิดและกลับใจใหม่ให้เขารู้ว่าพระองค์ทรงรักเขาและเช่นเดียวกันเช้านี้ช่วยเราทั้งหลายที่จะเรียนรู้สิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้วางเป็นแบบอย่างไว้และจากสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากพระธรรมกิจการเพื่อจะหนุนน้ำใจเราทั้งหลายให้ออกไปประกาศสร้างสาวกโดยพึ่งพาเดชแห่งพระวิญญาณเราต้องการพระวิญญาณและเราต้องทำกิจนี้เพราะคนมากมายในโลกยังไม่รู้จักกับพระองค์เราจึงมอบเวลานี้ไว้ในพระสิริของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะเริ่มซีรีส์พระธรรมกิจการจากบทที่หนึ่งในวันนี้จนไปจบบทที่28ในปลายธันวาคมครั้งคราวจะขั้นด้วยหัวข้อพิเศษในโอกาสพิเศษเช่นวันมิชชั่นวันแม่เป็นวันนี้เราเองจะศึกษากิจการบทที่หนึ่งใน3ตอนด้วยกันอันแรกรอยต่อระหว่างพันธกิจของพระคริสต์กับของสาวกแล้วก็รอคอยพระสัญญาก่อนจะออกไปและที่สามตัวช่วยหรือปัจจัยจำเป็นในการทำพันธกิจให้ลองดูตอนที่หนึ่งด้วยกันกิจการบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสองท่านเทโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เราเองคงจะรู้ว่าหมอลูกาเป็นผู้บันทึกทั้งพระธรรมเล่มนี้พระธรรมกิจการและก่อนหน้านี้ที่เอ่ยถึงคือพระธรรมพระกิตติคุณลูกาและท่านเองได้ส่งทั้งสองฉบับนี้ให้กับท่านเทโอฟิลัสซึ่งแปลว่าผู้เป็นที่รักของพระเจ้ามีพี่น้องคนไหนที่ในที่นี้ที่รู้ไหมว่าเทโอฟิลัสที่ว่านี้คือใครมีไหมครับถ้ามีช่วยมาบอกด้วยนะครับเพราะไม่บรรดานักศาสนศาสตร์รู้ว่าอาจจะเป็นหลายคนแต่ไม่รู้แน่ชัดแม้แต่นักศาสนาบางท่านเองคิดว่าเทโอฟิลัสซึ่งแปลว่าผู้เป็นที่รักของพระเจ้าอาจไม่ใช่ชื่อของบุคคลอาจจะหมายเล็งถึงชุมชนผู้เชื่อก็ได้พระธรรมสองฉบับนี้ช่วยเห็นว่าพันธกิจที่ต่อเนื่องของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรจากพระธรรมพระกิตติคุณลูกาเล็งสิ่งที่พระองค์เริ่มต้นและสั่งสอนโดยพระกายของพระองค์เองต่อหน้าเขาเหล่านั้นและคนทั้งหลาย พระองค์ใช้เวลาของพระองค์33ปีจนถึงการมรณาและเป็นขึ้นในวันอีสเตอร์ที่เราฉลองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพระธรรมกิจการต่อด้วยการเล่าสิ่งที่พระองค์ทำและสั่งสอนต่อคราวนี้ผ่านพระกายฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์ซึ่งหมายถึงคริสตจักรหมายถึงเราและในเวลานั้นพระองค์ใช้เวลากับสาวกเป็นเวลาถึง30ปีขอโทษกิจการเป็นเหตุการณ์ที่พูดถึง30ปีจึงไม่น่าแปลกใจที่บางครั้งหลายคนจะเรียกพระธรรมเล่มนี้ว่ากิจการของพระเยซูคริสต์พระธรรมสองฉบับนี้เชื่อมลอยต่อระหว่างพันธกิจสร้างสาวกที่พระเยซูเริ่มต้นกับพันธกิจที่พระเยซูสั่งโดยเดชพระวิญญาณให้สาวกทำต่อถ้าเราลองดูข้อที่3ต่อจะพบว่าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องที่รักพระองค์มาในโลกเพื่อจะถูกตรึงที่กางเขนเพื่อช่วยเราทั้งหลายและคนในโลกจากผลของความบาปพระองค์รู้ว่าการตายเพื่อคนทั้งโลกจะไม่มีความหมายหากไม่มีใครออกไปบอกคนทั้งโลกเพื่อให้รอยต่อนี้เกิดผลดีภายหลังอีสเตอร์ทันทีพระเยซูคริสต์ได้กลับมาใช้เวลาสั้นๆกับบรรดาสาวกในเวลา40วันแม้พระองค์ที่เราดูในพระคัมภีร์ไปมาอยู่กับสาวกพระองค์สอนเพิ่มเติมเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเพราะพระองค์กำลังจะใช้สาวกให้ไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าต่อและถ้าเราเองอ่านพระธรรมเล่มนี้จะพบว่าคำว่าแผ่นดินของพระเจ้าถูกเอ่ยซ้ำๆหลายครั้งจนไปถึงแม้บทสุดท้ายเวลานี้ที่พระองค์เข้ามาเป้าหมายหลักของพระเยซูคริสต์คือช่วยสาวกให้มั่นใจว่าพระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วถ้าเราจะจำได้ในคืนในวันสุขประเสริฐแน่ๆพวกสาวกเห็นพระองค์ถูกตรึงตายที่กางเขนแต่เพื่อที่พระองค์จะกลับมาพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ยังเป็นอยู่และวิธีที่ดีที่สุดก็คืออะไรมาอยู่ท่ามกลางเขากินกับเขามีปฏิสัมพันธ์กับเขาและแม้แต่พระองค์บอกกับสาวกว่าให้มาคลำที่สีคล้างที่ถูกทหารแทงด้วยซ้ำและก็ทำการอัศจรรย์โดยช่วยสาวกซึ่งเป็นชาวประมงในการจับปลาได้มากมายให้เขาเห็นด้วยซ้ำไปเปาโลยืนยันความสำคัญในโรมบทที่10ข้อที่9ว่าสาวกซึ่งรวมทั้งถึงเราด้วยต้องไม่เพียงรับด้วยปากว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ต้องเชื่อด้วยใจอย่างมั่นคงว่าพระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วที่จะรู้ว่าวันนี้พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่หลายคนท่องพระคัมภีร์ตอนนี้แน่แต่ถ้าเราจะดูในโรมบทที่10ถึงบทที่12ต่อไปเราจะเห็นว่าเหตุที่ท่านพูดเช่นนั้นเป็นการยืนยันความมั่นใจเช่นนี้จะช่วยสาวกอยากที่จะมีชีวิตใหม่มีชีวิตที่จะเป็นสักขีพยานของพระองค์และสิ่งนี้จะหนุนน้ำใจเขาออกไปประกาศพระคริสต์ด้วยพี่น้องที่รักก่อนที่เราเคลื่อนต่อไปถ้าผมจะถามว่าท่านมั่นใจในการเป็นขึ้นจากพระตายของพระองค์ไหมรู้แน่ว่าเวลานี้พระองค์อยู่ด้วยกันกับท่านท่านมั่นใจไหมถ้าท่านมั่นใจ ชีวิตของท่านรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมออกไปประกาศมากน้อยเพียงไรถ้าเรามองในทางกลับกันถ้าใครไม่ประกาศพระคริสต์เลยผมขอเตือนความสงสัยในการทรงพระชนอยู่จะเข้ามาแทนที่และชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราจะเย็นชาลงผมเองจะขอข้ามข้อ4และข้อ8ไปสักครู่หนึ่งแล้วจะกลับมาขยายในตอนที่2และข้ามข้อที่5ไปที่จะพูดถึงในตอนที่3เหตุการณ์ต่อจากนั้นที่พระคัมภีร์พูดที่เหลือในพระบทที่1เราเองพอเข้าใจว่าแม้สาวกมั่นใจในการเป็นขึ้นมาจากตายของพระคริสต์แต่เขาเองก็ยังมีข้อสงสัยในอีกหลายเรื่องไม่เข้าใจในอีกหลายเรื่องเขายังคิดว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาลื้อฟื้นอาณาจักรอิสราเอลขึ้นใหม่เพราะเขาถามพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เตือนไม่ให้เขาเองใส่ใจในเรื่องอนาคตว่าอาณาจักรใหม่จะถูกสถาปนาเมื่อไหร่ขอทำปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ว่าในการดำรงชีวิตหรือในการรับใช้ก็ตามนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ปรารถนาดึงเขากลับมาเพราะหลังจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้หมอลูกาบันทึกว่าสาวกเห็นพระเยซูถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าต่อตาเขาโดยเหตุนี้ขอเราเข้าใจเช่นนี้พระองค์เวลานี้ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาพระองค์ไม่ได้ไปพักร้อนหรอกนะครับแต่พระองค์ไปอยู่ในที่ที่เต็มด้วยสง่าราศีและเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจทั้งจากเพลงที่เมื่อสักครู่เราร้องหรือบ่อยครั้งที่คริสเตียนจะพูดว่าพระเยซูคริสต์อยู่และทำงานในเราไม่ผิดเพราะว่าพระเยซูคริสต์กับพระวิญญาณก็เป็นองค์เดียวกันแต่พระองค์มีบทบาทคนละอย่างแต่ขอทราบว่าที่จริงเมื่อเราพูดเช่นนั้นพระองค์อยู่และทำงานผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคัมภีร์ยืนยันว่าในวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกอย่างแน่นอนเพื่อพิพากษาโลกมันหวังว่าพวกเราจะเข้าใจนะฮะบ่อยครั้งเราจะพูดถึงพระเยซูคริสต์เพราะเรายกย่องสรรเสริญพระเยซูคริสต์แน่บอกพระเยซูคริสต์อยู่ในเราแต่แท้ที่จริงพระวิญญาณนะฮะของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราแล้วเราจะเข้าใจหลายอย่างมากขึ้นเมื่อเราดูในพระวจนะพระเจ้าต่อไปขออย่ามีใครสนใจเวลาการเสด็จกลับมาครั้งที่สองจนละเลยความรับผิดชอบในปัจจุบันเพราะอะไรถ้าเราไม่สนใจพระเยซูบอกแล้วว่าไม่มีใครรู้ว่าพระองค์จะกลับมาเมื่อไหร่เว้นแต่พระบิดาเพราะอย่าเดาแต่จงระมัดระวังระวังระไวที่เราจะพร้อมเสมอที่จะเตรียมรับเสด็จการกลับมาของพระองค์เวลานั้นสาวกในกรุงเยรูซาเล็มมีประมาณ120คนพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาเหล่านั้นอุดต่างอุทิศตัวในการอธิษฐานและมากกว่านั้นในบทที่หนึ่งพูดว่าเพื่อสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าเปโตรซึ่งเป็นผู้นำได้ให้เลือกอัครทูตทดแทนยูดาสผู้ทรยศและโดยพลังอธิษฐานและการเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้ากำลังจะใช้สาวกที่เป็นคนสามัญธรรมดาไม่มีการศึกษาไม่มีฐานะทางสังคมทำการใหญ่ผ่านคริสตจักรที่กำลังเริ่มขึ้นถ้าผมจะขอสรุปตอนที่หนึ่งของคำเทศนานี้ด้วยเรื่องเล่าเล่นๆเมื่อถูกรับ สู่สวรรค์แล้วทูตสวรรค์ถามพระเยซูว่าพันธกิจของพระองค์ในโลกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพระองค์ตอบสำเร็จแล้วทูตสวรรค์ถามต่อหมายความว่าคนทั้งโลกได้ยินเกี่ยวกับพระองค์แล้วใช่ไหมพระองค์ตอบว่ายังทูตสวรรค์จึงถามต่อแล้วพระองค์มีแผนอย่างไรกับสิ่งนี้พระองค์ตอบว่าเราได้ละคนกลุ่มหนึ่งไว้เพื่อจะส่งเขาออกไปประกาศสร้างสาวกไปจนถึงสิ้นสุดปลายแผ่นดินโลกถึงกระนั้นทูตสวรรค์ยังถามต่อว่าแล้วพระองค์มีแผนบีไหมสงสัยเป็นคนรุ่นใหม่นะถามทูตสวรรค์นี้ถามมีแผนบีไหมมีแผนบีเป็นยังไงพระองค์ตอบว่าไม่มีแผนบีพี่น้องที่รักสิ่งที่ผมเล่าเล่นๆเมื่อสักครู่นี้พระองค์ไม่มีแผนบีพระองค์ประสาทมีพระองค์ประสงค์ที่จะใช้ท่านกับผมที่จะออกไปสร้างสาวกนั่นคือตอนแรกที่ผมอยากจะพูดถึงให้ลองดูตอนที่สองรอคอยพระสัญญาก่อนจะออกไปในข้อ4บอกว่าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเราและในข้อ8ซึ่งเชื่อมโยงในความหมายสิ่งที่พระองค์พูดถึงในข้อที่4แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะผมเติมคำว่าออกไปนะฮะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกที่พระเยซูกลับมาใช้เวลากับสาวกก็เพื่อตระเตรียมและแนะนำแนวทางการออกไปรับใช้อย่างเกิดผลพอหลังจากนั้นพระองค์รู้ว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่ต่อหน้าเขาและนำเขาเหมือนอย่างที่เคยทำมาในข้อ4พระเยซูจึงได้สั่งเขาว่าอย่าเพิ่งออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มและในข้อ8บอกเมื่อเวลามาถึงซึ่งจะเป็นเมื่อไรแล้วอย่างไรที่เขาจะออกไปเพราะพระองค์ให้รอเพื่อจะรับฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณที่พระบิดาสัญญาก่อนหน้านี้เพื่อเมื่อได้รับฤทธานุภาพแล้วเขาจะสามารถออกไปเป็นพยานด้วยชีวิตด้วยคำพูดและด้วยหมายสำคัญต่างๆโดยให้เริ่มจากที่เขาอยู่ก่อนแล้วออกไปเป็นลำดับจากที่อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มไปทั่วแคว้นยูเดียไปทั่วแคว้นสมาเรียจนถึงสิ้นสุดปลายแผ่นดินโลกบทเรียนสำคัญเรื่องออกไปสร้างสาวกให้เป็นสาวกจากที่นี่คืออย่างน้อยหนึ่งออกไปหาคนใกล้ตัวก่อนแล้วค่อยๆขยายไปและสองการทำพันธกิจให้เกิดผลเราต้องไม่ทำตามลำพังแต่พึ่งพาการทรงนำและฤทธิเดชพระวิญญาณมิฉะนั้นเราคงจะไปไหนไม่ไกลมีเรื่องหนึ่งที่สะท้อนความจริงเกี่ยวกับเรื่องการที่พึ่งพาในพระวิญญาณพี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อ40ปีที่แล้วนี่เองมีชายคนหนึ่งที่ถือว่าได้สร้างประวัติศาสตร์การบินอันหนึ่งเพราะเขาเองบินข้ามช่องแคบอังกฤษโดยเครื่องบินพลังถีบด้วยเท้าเขาใช้เท้าที่จะถีบและปั่น ขาบินอยู่นาน3ชั่วโมงโดยมีความสูงไม่เกิน 4.5 เมตรจากผิวน้ำต่ำกว่าบ้านชั้นครึ่งก็ไม่สูงเท่าไหร่หลังจากบินไปได้35กิโลเขาต้องลงจอดฝั่งที่หนึ่งในฝั่งฝรั่งเศสเพราะเหนื่อยอ่อนมากแม้เครื่องบินพลังเท้าจะพอใช้ได้แต่มันไปไหนไม่ไกลเช่นกันคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตและรับใช้ด้วยพละกำลังของตัวเองไม่พึ่งพาในพระวิญญาณที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะให้กับเรานี้ก็จะไปไหนไม่ได้ไกลพระเจ้าจึงให้สาวกรอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากเบื้องบนแทนที่จะใช้เพียงกำลังจากเบื้องล่างเพื่อจะให้เราเห็นตรงนี้ว่าเขารอที่จะออกไปและในที่สุดเขาก็เริ่มออกไปในบทต่างๆในพระธรรมกิจการผมจะพาเราทัวร์หนังสือกิจการอย่างเร็วๆให้เห็นว่าการเชื่อฟังของสาวกที่ออกไปโดยการพึ่งพาในพระวิญญาณสุดเป็นยังไงในกิจการบทที่2ถึงบทที่7หลังจากได้สิ่งที่พระบิดาสัญญาไว้สาวกที่ก็ออกไปหาคนรอบบ้านเขาแม้แต่คนในบ้านเขาคนในบ้านเมืองของเขาก่อนและโดยเดชพระวิญญาณพระคัมภีร์บันทึกว่าจากคริสตจักร120คนก็มีคนตอบสนองเข้ามาอีก 3,000 คนอัครทูตและเหล่าสาวกได้ออกไปที่พระวิหารออกไปตามบ้านคนและที่ต่างๆในกรุงเยรูซาเล็มเขาชักชวนคนเหล่านั้นมาร่วมในเซลล์ตามบ้านของเขาซึ่งเรากำลังจะเริ่มต้นในเวลานี้มันหวังว่าพี่น้องจะทำอย่างนั้นเพื่อเราจะเห็นว่ามีหลายอย่างที่เราจะเรียนรู้จากที่นี่และจากสิ่งที่เขาเหล่านั้นทำต่อมาพระคัมภีร์บันทึกว่ามีสาวกถ้านับเป็นผู้ชายเพิ่มขึ้นมาถึง 5,000 คนตั้งแต่สมัยนั้นก็บอกแล้วว่าสำคัญนะที่ต้องออกไปนำผู้ชายมาด้วยโบสถ์เรามีผู้หญิงเยอะไปหาผู้ชายมาด้วยเผื่อเราเองจะมีสุภาพสตรีที่สามารถคนที่เหมาะสมที่เขาจะแต่งงานด้วยมันถ้ามองว่าในที่นั้นก็มีคนผู้ชายเพิ่มขึ้นมาเป็น 5,000 คนเมื่อมีการตอบสนองมากจึงไม่น่าแปลกใจคริสตจักรเริ่มถูกข่มเหงแต่เชื่อไหมว่าคนเหล่านั้นไม่สะทกสะท้านเพราะอะไรเพราะครั้งแล้วครั้งเล่าหมอลูกาบันทึกว่าสาวกเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณครั้งหน้าถ้าเราอ่านพระธรรมกิจการขอดูจะเห็นคำนี้เสมอเสมอเขาได้ทำการอัศจรรย์เหมือนครั้งที่เขาอยู่กับพระเยซูคริสต์ที่เห็นพระเยซูคริสต์ทรงทำและพระคัมภีร์ก็บอกว่าคนก็ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นแต่เมื่อพูดถึงตรงนี้ขออย่าสนใจเพียงจำนวนสาวกที่เพิ่มขึ้นต้องตระหนักว่าเมื่อมีคนบาปหรือผมมักจะเปรียบเทียบเหมือนกับเม่นอยู่ด้วยกันเยอะๆเม่นก็อาจทิ่มแทงคนข้างๆไม่ว่าจะโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราเห็นในพระคัมภีร์เริ่มมีการแบ่งพวกบางคนบอกว่าฉันเป็นยิวที่พูดภาษาฮิบรูแต่เธอเป็นยิวที่พูดภาษากรีกเราเองเริ่มเห็นว่าปัญหานั้นต้องรับการจัดการและคนที่ต้องการความช่วยเหลือก็มีมากขึ้นคริสตจักรจึงได้แต่งตั้งผู้นำและพระบิดาพูดชัดที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณให้ดูแลและแก้ปัญหาคริสตจักรของเราอาจจะเรียนแบบจากสิ่งที่เราเห็นบ้างในวันนั้นกลุ่มมิชชั่นหรือกลุ่มพันธกิจเราอาจจะตั้งขึ้นมาเมื่อจะดูแลหญิงม่ายเด็กกำพร้าผู้อาวุโสหรือแม้แต่คน ่างคนงานต่างชาติก็ได้เราเห็นจากพระธรรมกิจการและสถานการณ์ในปัจจุบันว่าเมื่อสาวกเชื่อฟังออกไปประกาศบ่อยครั้งความก้าวหน้าของข่าวประเสริฐจะตามมาหลังจากมีการต่อต้านเหมือนจะมีการต่อต้านให้เราเองคิดว่านั่นเป็นหมายสำคัญอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าจะทรงโปรดที่จะทำการของพระองค์ในบทที่6ข้อที่7ถึงได้พูดอย่างนี้ว่าสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและบอกระบุชัดเจนว่าแม้แต่ปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือนั่นบทที่6ข้อที่7พูดอย่างนั้นพอถึงบทที่7แม้ผู้นำอย่างสเตเฟนถูกเอาหินขว้างถึงตายแต่เราคงจะจำได้ท่านเองได้หยอดเชื้อพระกิตติคุณให้กับอาจารย์เปาโลและเมื่อมาถึงบทที่8เรายังเห็นว่าสาวกยังเพียงพอใจกับสิ่งที่เขาเห็นเกิดขึ้นในเยรูซาเล็มเห็นการเติบโตแต่เขาพอใจเพียงแค่นั้นพระเจ้าจึงใช้การข่มเหงและบันทึกว่าข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในเยรูซาเล็มและพระคัมภีร์พูดต่อเช่นเดียวกันว่าทำให้สาวกกระจายออกไปทั่วยูเดียและสมาเรียแล้วเราพบชื่อของผู้นำคนหนึ่งที่ชื่อฟิลิปท่านเองก็ออกไปประกาศที่สมาเรียและน่าสนใจมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่พูดถึงท่านพบกับขันทีชาวเอธิโอเปียที่ในสุดมาเชื่อเห็นไหมว่าพระองค์กำลังเตรียมบางอย่างเพื่อทวีปแอฟริกาด้วยในบทที่9เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเมื่อเปาโลมาเชื่อและพระคัมภีร์บันทึกว่าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณท่านรับการเสริมสร้างเพื่อที่จะออกไปทำการใหญ่ของพระเจ้าและมากกว่านั้นในเวลาใกล้ๆกันเปโตรก็ออกไปประกาศและสร้างสาวกในดินแดนแถบฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนตอนนี้เรามาถึงบทที่10ถึง12เราเห็นบางอย่างเกิดขึ้นที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเปโตรนำโคเนเรียสคนต่างชาติมาเชื่อเพราะเมื่อเดิมนั้นส่วนใหญ่จะมักจะเป็นคนยิวถ้าหากตั้งแต่เดิมเราเป็นถือเป็นคนต่างชาติที่ไม่ใช่เป็นคนยิวแต่เราเป็นยิวแท้ไม่ใช่ยิวเหมือนกับมาจากชาติอิสราเอลมันโคเนเรียสเริ่มมาเชื่อและเราเห็นว่าในอันติโอคเป็นศูนย์กลางของพันธกิจกับคนต่างชาติและพระคัมภีร์บันทึกว่าสาวกถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรกและแล้วคริสตจักรก็กลับมาถูกข่มเหงขนาดอัครทูตยากอบถูกฆ่าและเปโตรก็ถูกจับเข้าคุกอีกแต่เมื่อเราอ่านต่อไปจะพบว่าพระเจ้าจัดการกับผู้ข่มเหงและในบทที่12ข้อ24เขียนไว้เช่นนี้ว่าพระวจนะของพระเจ้าก็จำเริญขึ้นและแผ่ขยายออกไปเรามาดูตอนสุดท้ายในบทที่13ถึง28ประมาณ20ปีอาจารย์เปาโลออกไปทำพันธกิจโลกท่านเองเดินทางไกลถึง3เที่ยวเพื่อประกาศสร้างผู้เชื่อเป็นสาวกและตั้งคริสตจักรขยายไปยังเมืองต่างๆในทวีปเอเชียยุโรปและไปจนถึงกรุงโรมพระมหาบัญชาที่พระเยซูสั่งในมัทธิวบทที่28ข้อ19ที่เราคุ้นเคยผมจะเอาเพียงสั้นๆตรงนี้ที่ว่าท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติให้มาเป็นสาวกของเราเป็นจริงในหนังสือกิจการเพราะสาวกเชื่อฟังและออกไปทำพันธกิจจึงเกิดผลจากคนยิวสู่คนต่างชาติจากเยรูซาเล็มไปทั่วอาณาจักรโรมรอก็เพียงแต่พวกเราจะมีส่วนด้วยกันกับคนที่อยู่มาก่อนเราในประวัติศาสตร์ที่จะไปถึงสิ้นสุดปลายแผ่นดินโลก เรารู้ไหมว่าพี่น้องคนจีนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเขาถือว่าเขาคนที่สิ้นสุดปลายแผ่นดินโลกเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยากที่จะจากสิ้นสุดปลายแผ่นดินโลกจะกลับไปกรุงเยรูซาเล็มมันมีหลายคนอาจจะไม่รู้ผมเคยมีส่วนที่อบรมคนพี่น้องผู้นำจีนเขากำลังเตรียมตัวที่อยากจะทำงานแล้วไม่น้อยถ้าเรานึกออกจากประเทศจีนถ้ามาเรื่อยเส้นทางสายไหมเรารู้ว่าคนกลุ่มไหนที่มียังไม่ได้เชื่อพระเจ้าและหลายกลุ่มในที่ประเทศจีนเขากล้าที่จะออกไปกระทำการของพระองค์เพื่อกับคนมุสลิมและพวกเราล่ะเราจะเชื่อฟังพระเยซูอย่างไรบ่อยครั้งการออกไปซึ่งเป็นก้าวแรกกับที่จะยากกว่าที่จะยื่นเท้าออกไปหาคนอาจจะยากซะยิ่งกว่าการที่คิดว่าเรารู้ว่าจะพูดอะไรเป็นพยานอย่างไรบางครั้งเราเองอาจจะไม่รู้สึกพร้อมเป็นความไม่รู้สึกพร้อมเป็นอุปสรรคแต่ขอพระเจ้าช่วยเราถ้าเราพร้อมจะเชื่อฟังพระเจ้าจะทำงานผ่านเราได้ผมขอยกตัวอย่างสั้นๆในประสบการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วเรารู้ว่าผมเองประสบอุบัติเหตุทางรถขาหักผมต้องเดิน4ขานะครับและปรากฏว่าผมเองคิดว่าไม่เป็นไรผมคงจะไม่ต้องออกไปประกาศอะไรมากแต่ในวันสุดผมก็บอกพระเจ้าช่วยผมแม้ขณะเป็น4ขาไม่ค่อยพร้อมที่จะออกไปขอใช้ข้าพระองค์ด้วยและพระเจ้าเปิดโอกาสมีน้องคนหนึ่งขอให้ผมเองไปนะผมเป็นผู้อำนวยการ YFC เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับพ่อหลวงของเขาเพื่อไปยืนยันว่าเขาเองมีแม่ที่เป็นไทรอยและเป็นแม่คนเดียวที่ต้องพึ่งพาเขาแม้ดูเหตุนี้เขายังไม่พร้อมที่จะไปเป็นทหารเกณฑ์ผมไป40ปีที่แล้วหลายคนที่นี่คงจะนึกออกอำเภอนะฮะที่ทางการอำเภอเพราะสัตสดีอยู่ที่ทำการอำเภอเป็นยังไงครับที่จะขึ้นไปที่ทำการอำเภอจะต้องตายนะฮะบันไดไม้ที่ชันมากขึ้นไปผมเองใช้ไม้ยันสองข้างนี้ในที่สุดขึ้นไปถึงข้างบนผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดแต่ในที่สุดสัตสดีบอกว่าผมรับรองแทนน้องคนนี้ได้ข้ามต่อไปนะฮะแม่ของเขาซึ่งไปด้วยในวันนั้นประทับใจมากปรากฏว่าน้องคนนี้ฉวยโอกาสนะในหลังจากนั้นทันทีก็มีการประกาศของ YFC เป็นประกาศเยาวชนแต่คุณแม่ท่านนี้ตอนนั้นอายุสัก50กว่าแล้วเขาบอกว่าแม่พี่ชยันช่วยเราไปงานของพี่ชยันดีไหมและในวันนั้นที่คริสตจักรใจสมานอาจารย์วันเพชรสงครามเป็นผู้เทศนาผมเป็นผู้จัดเวลาที่เชิญรับเชื่อผมเป็นคนลืมตาใช่ไหมเพื่อจะดูว่ามีใครรู้ไหมว่าพี่น้องในงานประกาศกับเยาวชนสุภาพสตรีอายุ50กว่าเป็นคนแรกที่ยกมือขึ้นตอบสนองพระเยซูจากเดิมผมเองบอกผมไม่พร้อมที่จะออกไปหาใครและเป็นพยานกับใครแต่เมื่อผมบอกผมพร้อมเชื่อฟังแม้กับแม่คนนี้ที่ไม่สะดวกเลยผมไม่พร้อมและในขณะที่เดินทางผมก็เริ่มเป็นพยานกับท่านแต่โดยพระคุณของพระเจ้าในความไม่พร้อมแต่ถ้าเราเองยอมให้พระเจ้าช่วยเราเองจะเกิดผลได้บางครั้งพระเจ้าให้เราพบกับคนพิเศษอาทิตย์ที่แล้วไม่ทราบบ้านไหนถูกผลกระทบจากพายุบ้างไหมครับคนแถวหางดงมีไหมครับหลายคนใช่ไหมบ้านผมหลังคา5ชิ้นลอยออกไปนะฮะไอ้กระเบื้องหลังคานะฮะหลุดลอยออกไปแต่รู้ไหมว่าเพราะสถานการณ์นั้น ผมก็ออกไปหาคนนะช่วยเขาหนุนน้ำใจเขาปรากฏว่าผมเริ่มมีความสัมพันธ์เพราะปกติเขาจะปิดบ้านไม่ค่อยอยากจะให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเขาพระเจ้าเห็นไหมถ้าเราออกไปพระเจ้าจะทรงโปรดให้โอกาสกับเราแม้นขอพี่น้องพร้อมเพื่อที่จะให้พระเจ้าใช้เราต่อไปด้วยเถอะสำคัญอยู่ที่ก้าวแรกที่เราจะออกไปไหมกับการที่เรารู้ว่าการที่เราบอกว่าเราจะไปพูดอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรนั่นเป็นเรื่องที่พระเยซูพระวิญญาณจะช่วยเราต่อและเราอีกหลายคนในคริสตจักรพร้อมจะช่วยด้วยกันกับท่านแต่ท่านพร้อมที่จะออกไปแล้วก็พบกับคนเหล่านั้นไหมพระเจ้าจะเปิดทางต่อไปให้เราลองดูต่อในตอนที่3หลังจากที่เราเริ่มเห็นว่าพระเยซูบอกให้รอพระวิญญาณและเมื่อเขารอและเขาได้รับเขาก็ออกไปตอนนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าพระวิญญาณเป็นตัวช่วยหรือเป็นปัจจัยจำเป็นในการทำพันธกิจอย่างที่เราเห็นมาแล้วว่าเราพอเข้าใจแล้วว่าพระเยซูคริสต์หลังจากที่เป็นขึ้นจากตายพระองค์กลับมาเพื่อติวเข้มบรรดาสาวกเพราะพระองค์รู้ว่าจากนี้ไปพระองค์จะไม่อยู่กับเขาอีกและเขาเหล่านี้จะรับพระวิญญาณหรือที่พระคัมภีร์ในยอห์นพูดถึงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาอยู่แทนพระองค์เป็นพระองค์กลับมาและเพื่อที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้มันสิ่งที่พระเยซูคริสต์ให้รอรับจากพระบิดากำลังจะมาและในข้อที่4บอกว่าไงซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นคือก็คือยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สาวกเคยได้ยินมาก่อนว่ายอห์นจะเป็นผู้ให้บัพติยอห์นได้ให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่พระองค์ที่มาภายหลังซึ่งเล็งถึงพระเยซูคริสต์จะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณและคำว่าอีกไม่นานตรงนี้ที่จริงอีกไม่กี่วันที่เขาจะรับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาในวันเพนเทคอสต์ผมมีโอกาสใช้เวลาในการที่ศึกษาเรื่องนี้พอสมควรพี่น้องอาจจะไม่ทราบแม้แต่ LT เราเชิญหมอเฮนรี่มาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของงานของพระวิญญาณแต่ในการประชุมในครั้งนั้นเราไม่มีข้อสรุปอะไรแต่ผมอยากจะเอ่ยถึงผู้นำท่านหนึ่งบางท่านอาจจะเคยรู้จักชื่ออาจารย์จอห์นไพเปอร์ท่านเป็นศิษยาภิบาลของคณะแบปติสต์ที่มีชื่อเสียงท่านเคยกล่าวว่าอย่างนี้ว่าคริสเตียนทุกวันนี้ขาดไดนามิกหรือพลวัตของงานพระวิญญาณในชีวิตเพราะถ้าเราจะเข้าใจในโรมบทที่8ข้อ11อาจารย์เปาโลบอกชัดว่าพระวิญญาณของพระเยซูผู้ให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายจะสถิตกับบรรดาผู้เชื่อซึ่งหมายถึงพวกเราแต่มากกว่าการสถิตอยู่ของพระวิญญาณคำถามสำคัญที่เราต้องถามต่อคือเรายอมให้พระวิญญาณทำงานในเราเพียงไรถ้าเราเป็นคริสเตียนนานพอเราจะรู้ว่าบางกลุ่มจะเน้นงานพระวิญญาณมากมากแต่ก็มีอีกหลายหลายกลุ่มที่ให้น้ำหนักเรื่องของพระวิญญาณน้อยมากน่าคิดพระวิญญาณเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพที่ถูกมองข้ามมากที่สุดเป็นไปได้เพราะพลักษณะของผลพระวิญญาณอย่างหนึ่งก็คือความถ่อมสังเกตไหมพระวิญญาณมักจะทำงานอยู่เบื้องหลังแม้บางคนจะพูดถึงพระวิญญาณแต่มักไม่ค่อยซีเรียสทั้งที่เราเองต้องการพระองค์อย่างมาก มันคำถามที่เราต้องถามว่าอะไรคือท่าทีที่เหมาะสมกับการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนในเราเราเองจะค่อยๆแสวงหาคำตอบจากพระวจนะของพระเจ้าและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดขอให้เราเลิกเฉยเมยกับพระวิญญาณอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคยสอนผมดร.กอร์เดนฟีซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ใหม่อย่างมากท่านพูดขนาดว่าหลายคนอาจจะไม่คิดถ้าไปศึกษาพระคัมภีร์จริงๆยุคสุดท้ายยุคใหม่ที่พระเจ้าและพระเยซูคริสต์พูดถึงคือการที่จะเป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพระเยซูคริสต์สำคัญยิ่งแต่พระองค์จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำการต่างๆในโลกในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นพระวิญญาณลงมาเหนือผู้รับใช้เป็นครั้งคราวเท่านั้นที่นั่นพระวิญญาณเป็นเสมือนตัวช่วยแต่พระคัมภีร์ใหม่เราเห็นงานพระวิญญาณอย่างชัดเจนและมีปรากฏในกิจการไม่น้อยมันจึงไม่น่าแปลกใจในพระธรรมกิจการตรงนี้บางครั้งนักศาสนศาสตร์ที่เขียนพระธรรมเล่มนี้ที่เขียนคำอธิบายพระธรรมเล่มนี้จะพูดถึงว่าน่าจะใช้ชื่อว่าพระธรรมกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยซ้ำไปนี่คนจำนวนไม่น้อยไม่ว่าเขาจะมาจากเบื้องหลังคณะนิกายใดมันในพระคัมภีร์ใหม่พระวิญญาณเป็นมากกว่าตัวช่วยแต่เป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับคริสเตียนทุกคนที่นี่พระเยซูคริสต์บอกกับเราว่าเขาสาวกจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเมื่อเราฟังตรงนี้คำถามที่ต้องมีคือหมายความว่าอย่างไรมีนักศาสนศาสตร์ไม่น้อยในนิกายต่างๆพยายามอธิบายความหมายของมันในหลายทิศหลายทางและหลายระดับวันนี้ผมจะขอพูดโดยเบื้องต้นในอนาคตเราจะขยายความเมื่อเราลงไปในบริบทต่างๆในบทเหล่านั้นเวลานั้นเราจะดูว่าสาวกในแต่ละช่วงตอนที่พิเศษเขามาเชื่อและรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณอย่างไรมันขอเข้าใจว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดต่อไปนี้ผมสรุปโดยเบื้องต้นที่เล็งถึงงานพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับคริสเตียนทุกวันนี้ซึ่งเป็นคนละบริบทกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการจาก1โครินธ์บทที่12ข้อ13พูดเอาไว้ชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มมันนับแต่วันที่เราเปิดใจเชื่อวางใจในพระเยซูให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและองค์พระผู้ช่วยรอดของเราสำหรับผมและมีนักศาสนาหลายท่านเชื่อว่าณเวลานั้นเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณเข้าส่วนในพระกายแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะคิดเป็นอื่นก็ได้หากบัพติศมาด้วยน้ำหมายถึงการดำลงในน้ำหรือให้ท่วมท้นให้น้ำท่วมท้นตัวเราโดยเหตุนี้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณพอจะเข้าใจได้ว่าเป็นการดำลงหรือให้พระวิญญาณท่วมท้นในตัวเราภาษาแปลกๆไม่ใช่เป็นหมายสำคัญหลักสำหรับผมแต่การที่มีชีวิตสำแดงพระคริสต์และสำแดงของประธานอัศจรรย์ตามที่จะได้รับภายหลังนั่นคือสิ่งที่สำคัญ ใครจะเชื่อว่าบัพติศมาในพระวิญญาณเป็นแบบใดสำหรับผมไม่สำคัญไม่สำคัญเท่ากับการที่เรารู้ว่าเรามีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตและปรารถนาให้พระองค์ทำงานอย่างเกิดผลในเราสำคัญกว่าผมขอเปรียบสิ่งนี้เพื่อจะเข้าใจได้มากขึ้นในสถานการณ์หนึ่งอาทิตย์ที่แล้วหลายคนอาจจะพบเป็นครั้งแรกภรรยาผมนั่งข้างๆผมตรงนี้ปกติเขาไปช่วยอีกโบสถ์หนึ่งแต่เขามาร่วมนมัสการกับเราเหมือนถ้าใครเห็นผมไปจับไปแตะไหล่เขาวันนี้ของพอเข้าใจใช่ไหมผมจะไม่เคยไปแตะต้องผู้หญิงนอกจากแม่ผมและลูกสาวและภรรยาผมโดยปกติหรือคนที่อายุเยอะๆหน่อยคงจะทำนะครับผมอยากจะพูดถึงตรงนี้ ภรรยาผมปวดหัวมากเขาจึงหยิบยาแก้ปวดจากขวดที่มีฉลากเขียนว่าเพนนาโดลที่เขาใช้ประจำตั้งแต่สมัยอยู่ที่สิงคโปร์ตกเย็นวันนั้นเขาบอกผมว่าเขาใช้เพนนาโดลในขวดเนี้ยและทำให้อาการปวดของเขาหายไปผมจึงบอกว่าผมบอกไอ้เพนนาโดลมันหมดไปแล้วนะผมไปซื้อยาแก้ปวดซาร่าที่มันเป็นแผงแล้วมาใส่ไว้ในขวดเพนนาโดลสิ่งง่ายๆที่ผมพูดตรงนี้ถ้าถามว่าสิ่งที่ผมบอกภรรยาผมนั้นทำให้ความปวดของเขากลับมาใหม่ไหมไม่น่าใช่ไหมครับจะเป็นเพนนาโดลหรือเซร่าหรือไทรีโนหรือแอสไพรินก็ไม่แปลกนะฮะเอาแอสไพรินออกไปแต่ไทยนอลซาร่าหรือไทยนอลนะฮะแท้จริงก็มีพาราเซตามอลทั้งสามและมันก็เวิร์กไม่ขอพี่น้องอย่าไปติดใจนะฮะแต่ขอเราเข้าใจว่าแท้ที่จริงพระองค์พูดถึงบัพติศมาด้วยวิญญาณคือพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราเข้าไปมีส่วนกับพระวิญญาณนะฮะแต่มากกว่าสิ่งที่พูดถึงบัพติศมาด้วยพระวิญญาณผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลเรียกร้องในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่28ที่ให้สาวกเติมและเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณหรือเต็มล้นในภาษาพระคัมภีร์ฉบับเก่าเพื่ออะไรเพื่อเราเองจะไม่เป็นคริสเตียนที่กลับใจเชื่อพระเยซูแล้วแต่ไม่มีพลังรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณแล้วแต่ไม่มีการเชื่อฟังได้รับพระคุณจากพระเจ้าแล้วแต่ไม่มีความรักให้กับคนทั้งหลายเหมือนเมื่อใครเต็มล้นด้วยพระวิญญาณขอรู้ว่าเขาจะสรรเสริญยกชูพระนามของพระเยซูคริสต์แน่ๆและมากกว่านั้นเขาจะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์เช่นที่พระองค์บริสุทธิ์เขาจะเกิดผลพระวิญญาณที่เราได้มีโอกาสฟังมาในหลายๆอาทิตย์และจะมีกำลังและฤทธิ์เดชเพื่อจะออกไปปฏิบัติพระเจ้าและจะออกไปประกาศพระคริสต์และสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกเหมือนกับที่พระองค์พูดในพระคัมภีร์ที่เราคุยกับวันเช้านี้เราจะต้องแสวงหาเดชพระวิญญาณไม่ใช่ดับพระวิญญาณกิจการทั้งเล่มช่วยเห็นสาวกที่ยอมให้พระวิญญาณทำงานในเขานั่นจึงเป็นเหตุให้เขามีพลังและมีชีวิตที่เกิดผลวันนี้พระวิญญาณเป็นมากกว่าตัวช่วยที่เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมแต่เป็นปัจจัยจำเป็นในการดำรงชีวิตคริสเตียนและในการทำภารกิจของพระองค์ผมอยาก ที่จะจบด้วยความจริงหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเราต่างอยู่ในสมรภูมิรบทางฝ่ายจิตวิญญาณซาตานไม่อยากที่จะให้เราเชื่อพระเจ้าแม้ถ้าหากมีใครที่อยู่ในที่ประชุมนี้ที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าอย่าตกหลุมพรางของผีมารซาตานอยากเชิญชวนให้ท่านคุยกับพวกเราว่าพระเยซูคริสต์สำคัญอย่างไรในชีวิตและเขามีประสบการณ์อย่างไรตอนช่วงทานอาหารแต่สำหรับบรรดาคนที่เชื่อแล้วผีมารซาตานจะพยายามที่จะทำให้เราสงสัยหรือแม้ที่จะถามว่าทำไมเราต้องออกไปประกาศด้วยหากท่านหรือผมเป็นทหารที่เผชิญกับรถถังคันโตปืนยาวที่อยู่ในมือจะสู้รถถังไม่ได้แน่แต่ถ้าเราเองมีบาซูก้าประจำกายหรือถ้าพูดเล่นๆในเวลานี้ก็คือเสมือนหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแม้เราจะยังคงตัวเล็กกว่ารถถังแต่เราจะหยุดมันได้และเราจะคืบหน้าต่อไปด้วยปราศจากพลังจากพระวิญญาณที่รับอย่างสม่ำเสมอเราจะเป็นเหมือนทหารที่ถือปืนเด็กเล่นยืนอยู่ต่อหน้ารถถังนั้นด้วยความวางใจในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่และโดยและการที่อนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตเราและพันธกิจของเราจะเกิดผลได้ขอเราเชื่อเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์พูดถึงและพระคัมภีร์พูดครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะเติมเราให้เต็มด้วยเถิดให้ร่วมใจอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าถ้าเราไม่พูดขึ้นมาบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแท้จริงในพระคัมภีร์พูดเสมอถึงงานของพระวิญญาณแต่จะเป็นเพราะความกลัวในหลายๆอย่างที่เราเคยเห็นมาในอดีตหรืออะไรก็ตามแต่หรือเพราะความไม่รู้บ่อยครั้งเราละเลยพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถิดเพราะถ้าหากพระองค์ทรงสั่งสาวกรุ่นแรกให้แสวงหาพระวิญญาณและเข้าส่วนในพระวิญญาณเติมล้นในพระวิญญาณเขาจะดำรงชีวิตและออกไปประกาศอย่างเกิดผลเราเชื่อว่าวันนี้พระองค์ยังปรารถนาให้เราเองที่จะให้พระวิญญาณเป็นจริงในชีวิตของเราอย่าให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรคเราที่นี่ไม่ได้ปรารถนาที่จะถูกเรียกว่าเป็นคาริสมาติกไม่คาริสมาติกนั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญการพูดภาษาแปลกก็เป็นเพียงอันหนึ่งในหลายๆอันที่สำแดงสำชัดกว่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราด้วยที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมถวายเกียรติต่อพระเยซูและทำการพันธกิจที่พระเยซูคริสต์มอบหมายให้กับพวกเราทั้งหลายให้เกิดผลเพราะเราจะออกไปสร้างสาวกเวลานี้ผมอยากที่จะให้พวกเราแต่ละคนถามตัวเองว่าท่านเองดำเนินชีวิตด้วยพลังของตัวท่านเองหรือด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณที่พระเยซูคริสต์สัญญาว่าจะให้กับพวกเราถามท่านตัวเองถามตัวเองว่าที่ท่านเองเมื่อยล้าอ่อนกำลังเหนื่อยล้าและไม่เกิดผลเป็นเพราะเราเอง ให้พระเยซูคริสต์ผ่านทางพระวิญญาณช่วยเราหรือเปล่าให้เราถามต่อว่าชีวิตด้านใดของเราที่ยังไม่ยอมให้พระวิญญาณทำงานให้เรากล้าที่บอกพระองค์เข้ามาแตะต้องและเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์หรือแม้แต่ที่ในอาทิตย์หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เรารณรงค์ในเรื่องการออกประกาศเราได้เสนอชื่อบางชื่อขอหรือเราคิดถึงคนบางคนขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถอะที่เราจะอยากออกไปหาคนเหล่านั้นประกาศกับเขาอธิษฐานเผื่อเขาและเอาชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นแม้เราเองจะไม่รู้สึกว่าพร้อมที่จะเป็นพยานให้เราเองพร้อมที่จะเชิญชวนคนเหล่านั้นมาร่วมกับเราที่นี่เพื่อในที่สุดเขาจะเหมือนกับเราเขาจะรู้จักกับพระเยซูคริสต์ด้วยได้ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์พระบิดาที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจและโดยพระวิญญาณที่อยู่ในเราที่พร้อมชูมือขวาของเราให้เราเป็นผู้มีชัยที่จะออกไปประกาศพระคริสต์ช่วยเราด้วยเถิดในเวลานี้ผมอยากจะถามพี่น้องในขณะทุกคนก้มศีรษะหลับตามีใครที่อยากจะให้พระองค์เข้ามามีส่วนกับเราจริงๆที่เราเองจะทำสิ่งที่พระอาจารย์เปาโลพูดถึงคือที่จะเติมให้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณขอถ้ามีใครขอเราเองยกมือขึ้นนะครับในเวลานี้และสักครู่ผมจะอธิษฐานเผื่อขอบคุณพระเจ้ามีขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอามือลงขอบคุณพระเจ้าดีครับขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเอามือลงครับในวันนี้ผมเองเริ่มดังพระธรรมกิจการที่จะเห็นถึงงานของพระเจ้าคริสตจักรของพระคริสต์ที่ขยายออกไปผ่านผู้ที่อยู่ในเราก็คือพระวิญญาณในอีกสักครู่ผมจะให้ฐานเผื่อท่านเหล่านั้นที่จะขอที่เราจะมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณไม่ใช่จะต้องไปทำอะไรแปลกๆพิสดารแต่จะมีชีวิตที่สำแดงพระคริสต์และมากกว่านั้นเราจะมีความกล้าที่จะเอาของดีที่มีอยู่คือเรื่องพระคริสต์ออกไปประกาศให้คนทั้งหลายรู้และในที่นี้ผมอยากจะถามเช่นเดียวกันมีใครที่อยากที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราเพื่อเราจะออกไปประกาศกับคนทั้งหลายไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิษฐานเผื่อท่านเช่นเดียวกันมีไหมครับขอยกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์เอามือลงครับขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและเราเองอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจพระองค์ทรงกระทำเมื่อวันของพระธรรมกิจการอย่างไรเราเห็นที่ผ่านมาพระองค์ทรงกระทำให้มีหลายคนที่ติดตามพระองค์รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและมากกว่านั้นเข้าไปเกิดผลมากมายคริสตจักรเกิดผลและเราเชื่อว่าพระองค์ยังเป็นเหมือนเดิมในวันนี้ท่ามกลางเราทรงโปรดได้เถิดที่พี่น้องที่ยกมือแล้วหรือบางคนไม่ได้ยกมือแต่อยากที่จะให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเขาให้เขาทำเหมือนกับที่แม้แต่อาจารย์จอห์นไพเพอร์ที่บอกว่าเขาอธิษฐานทุกวันขอพระเจ้าให้เขาเต็มล้นในพระองค์ขอสิ่งนั้นเป็นจริงในเราทั้งหลายด้วยขอเพื่อชีวิตเราเองจะสำแดงพระคริสต์จริงๆ และมากกว่านั้นพระองค์จะช่วยเราที่จะมีใจกล้าหาญที่จะออกไปประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์กับคนทั้งหลายต่อๆไปขอบพระคุณพระองค์ในทุกสิ่งเหล่านี้ด้วยความวางใจในพระองค์และเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน